birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh, 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 ooh. And I'm feeling good.
Εδώ είμαστε στο Real FM και στο Feeling Good, είμαι Σεμίνα Διγενή, σας καλωσορίζω στην εκπομπή και είμαι πολύ χαρούμενη σήμερα γιατί βρήκα επιτέλους έναν άνθρωπο, το σωστό άνθρωπο, τον κατάλληλο άνθρωπο, να μιλήσω για ένα ίνδαλμα, να μιλήσω για έναν συγγραφέα που λάτρευα, λατρεύω και πώς να το πει κανείς, θα μπορούσα να πω ότι εξαρτώμαι και από αυτόν με κάποιο τρόπο ψυχολογικά. Δηλαδή με έχει επηρεάσει κατά τέτοιο τρόπο που βλέπω μερικές φορές τα πράγματα, και όταν λέω τα πράγματα ενώ αυτά που απασχολούσαν και αυτόν πολύ, τη συμβίωση, το γάμο, ξέρετε όλα αυτά, με ένα ιδιαίτερο μάτι. Και αυτός που είναι σήμερα εδώ μαζί μας για να μιλήσουμε είναι ένας πραγματικός εργάτης του θεάτρου, ένας άνθρωπος που τα αγαπάει πολύ το θέατρο και το σέβεται, που έχει ανεβάσει πρωτοποριακές παραστάσεις, που έχει υποφέρει πάνω στο σανίδι και εκτός αυτού, γιατί είναι και παραγωγός, και είναι ο κύριος Άκης Βλουτής. Τι κάνετε? Πώς είστε?
Πολύ καλά, ευχαριστώ.
Ξεκινάω με πληθυντικό, αλλά θα το συνεχίσω με νικό. Δεν μου έρχεται.
Ελπίζω, γιατί μετά νιώθω άσχημα.
Πώς είσαι?
Καλά.
Γιατί αγαπάς το Strindberg εσύ? Και μετά θα σου πω γιατί τον αγαπάω κι εγώ.
Γιατί αγαπάω το Strindberg?
Ναι.
Δεν είναι ένας ο λόγος που αγαπάω το Strindberg. Δεν μπορώ να το εστιάσω σε ένα πράγμα. Νομίζω ότι είναι μια πολυσύνθετη μορφή, ένας αναγεννησιακός κατά κάποιο τρόπο δημιουργός. Δηλαδή είναι ένας άνθρωπος που έχει διαβάσει πολύ, είναι ζωγράφος, είναι μουσικός, είναι, παίζει πιάνο.
Είναι κακός σύζυγος, είναι... να τα λες όλα.
Γιατί? Και δεν φταίει, μόνο αυτό φταίει. Δεν κατάλαβα.
Έλα μωρί, άντρες πάντα φταίνε περισσότερο.
Τι δεν φταίνε, ναι. Έλα μωρί, τώρα είναι η εποχή που αλλάζουν όλα πια. Περνάμε στον 20ο αιώνα, βλέπει αυτό που έρχεται. Ναι. Πεθαίνει ο πατέρας. Δεν υπάρχει έννοια πατέρα πια.
Κουβαλάει και το, τη ρετσινιά του γιου της δούλας, έτσι δεν είναι, που τον έχει επηρεάσει πάρα πολύ.
Ναι.
Τον έχει
αν ήμασταν ολού, θα το έλεγα ποιος. Δεν νομίζω ότι δεν τον ενδιαφέρει καθόλου αυτό.
Δεν τον
είναι το τελευταίο πράγμα. Κοίταξε, σαφώς, γιατί με έχουν ρωτήσει πολλές φορές για αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι όλα παίζουν ένα ρόλο, και τα παιδικά χρόνια και τα τραύματα κλπ.
Ναι,
όσο ο άνθρωπος ανοίγει προς όλα τα τοπία. Όλα αυτά τα τραυματικά μετατρέπονται σε κάτι άλλο. Mm-hmm. Σε δημιουργία συνέχεια. Δεν είναι από τους ανθρώπους ότι είχε ρετσινιά και ότι φοβόταν. Ήταν ένας μεγαλομανής άνθρωπος με έναν τρόπο. Το πλήρωσε πολύ. Ήταν μπροστά. Ακόμα και σήμερα που μιλάμε, είναι ένας άνθρωπος που γεννήθηκε το 1850, ας πούμε. Δεν είναι τόσο εύκολο να καταλάβουμε τι είναι κάτω από αυτό. Mm-hmm. Ότι μιλάει για ένα καινούριο θέατρο. Για μια καινούρια δυνατότητα της θεατρικής πράξης. Για ένα καινούριο χώρο για αυτά τα έργα. Αυτός ζητάει απελπισμένα φυσικότητα, πραγματικότητα, να είσαι. Αυτό που λέει όλος ο Άμλετ.
Mm-hmm, mm-hmm. Να είσαι.
Όχι να κάνεις ότι είσαι. Mm-hmm. Όχι να νομίζεις ότι δημιουργείς κάτι. Εμείς είμαστε στη σκηνή.
Διαβάζοντας τον τόσα χρόνια και μελετώντας τον και αγαπώντας τον πολύ, το πρώτο πράγμα που έκανα όταν πήγα πρώτη φορά στο Χόλμη ήταν να πάω στο σπίτι του. Φαντάζομαι, έχεις πάει και στο σπίτι του βεβαίως.
Είχαμε μαζί τις φωτογραφίες, έτσι και αλλιώς.
Το δωμάτιό του, πόσο λιγαρική σε αντίθεση με το σπίτι του Ίψεν που είχα πάει στο Όσλο, που ήταν ένα μαυσολείο με χρυσά έπιπλα, με τεράστιες...
Καλά, ήταν και η τελευταία του κατοικία. Είχε περάσει πολύ δύσκολα. Έζησε σε πολύ ωραία σπίτια, με πολλούς υπηρέτες.
Έχει τη βαρόνιση, σε μια φάση, βέβαια. Να φτάσουμε στο χορό του θανάτου, σε ένα πραγματικά εμβληματικό έργο του, που αυτό διάλεξες εσύ για να ξεκινήσεις το αφιέρωμά σου σε αυτόν. Γιατί?
Ναι. Κοίταξε να δεις κάτι. Είναι πολλά τα χρόνια που είχα την επιθυμία να ασχοληθώ με αυτό το πράγμα. Αλλά πρέπει να βρεις
τη στιγμή, τη συγκυρία, τους ανθρώπους.
Ναι,
όλα.
Ναι. Ναι, δηλαδή δεν μένω στην πρώτη αίσθηση ότι με ενδιαφέρει κάτι πολύ. Πρέπει να καταλάβω γιατί με ενδιαφέρει. Mm. Μου παίρνει ένα χρόνο σε αυτό. Η αλήθεια είναι ότι όταν, επειδή έκανα τη Virginia Woolf κατά σύμπτωση, ερχόμενος προς τα εδώ για να τα πούμε σήμερα, πήραν 3 τηλέφωνα για να ζητήσουν τη Virginia Woolf.
Τι εννοείς?
Να έρθουν να δουν την παράσταση.
Α, τι ωραία.
Η οποία έχει τελειώσει από πέρυσι τον Απρίλιο, ας πούμε. Το αναφέρω αυτό γιατί ακόμα μας κουβαλάει αυτή την ιστορία. Όταν έκανα τη Virginia Woolf, το Albi, το «Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf», άρχισα να καταλαβαίνω διαφορετικά αυτά που καταλάβαινα στον Strindberg πριν. Mm. Γιατί είναι μια μεγάλη μετακίνηση αυτού του έργου, του Strindberg, του χώρου του θανάτου. Έχει πάρει κάτι από την ιστορία αυτή που κατά τη γνώμη μου έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, τη διάθεση του παιχνιδιού. Εκεί άρχισα να καταλαβαίνω πως ξεκλειδώνεται ο Strindberg. Mm. Δηλαδή, όταν λοιπόν έκανα το έργο αυτό, μελετούσα συνέχεια και τον Strindberg ταυτόχρονα. Και είπα, πρέπει να τα κάνω μαζί αυτά τα δύο.
Λοιπόν, ξέρεις τι σκέφτομαι, ότι τώρα μπορεί κάποιοι ακροατές να λένε, δύο τρελοί συζητάνε τόση ώρα για το Strindberg, να τους βάλουμε λίγο στο κλίμα του χορού του θανάτου, μιας παράστασης που ξεκίνησε δυναμικά και που είχε πραγματικά, είχε και έχει διθυραμβικές κριτικές, δηλαδή άρεσε στον κόσμο, άρεσε και στους κριτικούς, πράγμα σπάνιο να συμβαίνει. Βάλε μας λίγο στο κλίμα, είναι ένα ζευγάρι.
Κοίταξε να δεις, να το πω με έναν τρόπο δικό μου λίγο πιο απλό,
φυσικά.
Γιατί δεν θέλω να μιλήσω με αυτό που μιλάνε όλοι. Mm-hmm. Θέλω να πω εγώ τι αντιλαμβάνομαι, αν μου επιτρέπετε. Εγώ πιστεύω ότι πρόκειται για ένα έργο τριών προσώπων. Ένα ζεύγος και ένας συγγενής της κυρίας, ο οποίος έρχεται και συναντιόνται σε ένα περίεργο χώρο, που είναι ένα οχυρό, ας πούμε, παλιό οχυρό.
Που εκεί ζουν.
Το θέμα, κατά τη γνώμη μου, το μεγάλο θέμα που θέτει ο Strindberg είναι ότι περισσότερο με αυτό το έργο είναι κοντά σε έναν περίεργο μυστικισμό και με τα πράγματα του μετά από αυτόν τον κόσμο, πιο υπερφυσικά, που κινδυνεύουμε πάντα να είμαστε λίγο γελοί όταν τα λέμε αυτά τα πράγματα στον 21ο. Όμως εγώ αυτό που καταλαβαίνω χειροπιαστά, ότι έφτιαξε ένα μεσαιωνικό δρόμενο. Mm-hmm. Πώς ήταν αυτά, από εκεί που ξεκίνησε ο Σέξπιρ και μετά χάθηκε στη βιβλιοθήκη και μετά από 7 χρόνια έγιναν αυτά που έγιναν. Νομίζω ότι είχε μελετήσει πολύ περίπου τα ίδια πράγματα με αυτόν, γιατί ξέρεις, ένας
κλέβει από τον... Να μείνουμε στο ζευγάρι, πες μου.
Αυτό που συμβαίνει είναι ότι ό,τι και αν γίνεται είναι ένα δρόμενο. Δεν είναι ένα γεγονός ρεαλιστικό, mm-hmm, με την έννοια ότι αυτοί μισούν ο ένας τον άλλον. Επιφανειακά αυτό συμβαίνει. Αλλά όταν μισείς, εξίσου αγαπάς. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι σε ένα διεισμό χτισμένος, έτσι δεν είναι? Αρσενικό, θηλυκό, άσπρο, μαύρο, νύχτα, μέρα.
Ωστόσο αυτό είναι το πιο δυστυχισμένο ζευγάρι του κόσμου. Είναι.
Δεν ξέρω γιατί να
δηλαδή
το πούμε.
Δηλαδή εγώ αν ήμουν γυναίκα σου και ήσουν ο Έντγκαρ, δεν θα περίμενα να περάσουν 2 ώρες, θα σε σκότωνα στο πρώτο λεπτό.
Γιατί?
Γιατί έτσι. Γιατί είναι σοβαρός άνθρωπος ο Έντγκαρ. Εξήγησέ μου.
Κι όμως έχει μία τοποθέτηση, ρε παιδί μου. Όταν φωνάζεις, ας πούμε, ότι τα παιδιά είναι ελεύθερα, θα μεγαλώσουν και θα κάνουν.
Ωραία, λέει και 2 ωραίες αντάκες ενδιάμεσα.
Γιατί? Ενώ αυτή τι λέει, πόσο νόστιμα πράγματα λέει για
παιδιά. Δεν είναι νόστιμη καθόλου.
Δηλαδή είναι το νόστιμο κορίτσι και το κακό αγόρι.
Τι είναι αυτά που λες? Όχι βέβαια. Αλλά αυτή η δυστυχία που αποπνέει αυτό το ζευγάρι, αυτή η συνεχής κόντρα, αυτός ο συνεχής πόλεμος, με το χιούμορ όμως, γιατί υπάρχει χιούμορ, υπάρχει έντονο, ναι, τερατώδες, καταλυτικό χιούμορ, που απ' τη μια εκνευρίζεσαι και δεν το ευχαριστιέσαι τόσο πολύ.
Ναι, γιατί είναι σαν να, πώς το λένε τη λέξη που κάνουμε, ξορκίζεις,
ναι,
ξορκίζεις το θάνατο με αυτόν τον τρόπο. Mm-hmm. Δηλαδή ζητάς μια θέση σε ένα κόσμο για πάντα.
Έχω σημειώσει κάτι που έχει πει ο Τερζάκης για το έργο αυτό σε ένα θεατρικό του σημείωμα, ότι η γυναίκα, λέει, θα σκίσει πάνω στη ζωή του Strindberg μια αλόκοτη και αντιφατική έλξη. Είναι πολύ, πολύ δραματικό και πολύ έντονο το βάρος του θηλυκού, έτσι δεν είναι, πάνω στη σχέση?
Με έναν τρόπο, ναι, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι η μεγάλη αλλαγή, η κοινωνική αλλαγή, ναι, που φέρνει ο 19ος. Και στην πραγματικότητα για πρώτη φορά ακούει αντιρρήσεις το αρσενικό.
Όντως. Όντως.
Άραγε με έναν τρόπο, και αυτό όντως είναι χτυπημένο. Θέλω να πω και η γυναίκα είναι υποτιμημένη και έχει δίκιο να ζητήσει και να διεκδικήσει. Mm-hmm. Από την άλλη μεριά όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ ότι η γυναίκα έχει το δικαίωμα και τη δύναμη στη ζωή της να κάνει παιδιά. Ένα πράγμα το οποίο θεωρώ το πιο ακραίο πράγμα που υπάρχει στην ανθρώπινη ζωή. Mm-hmm. Αυτή συνεχίζει τη ζωή. Δεν, θέλω να πω, δεν είναι ακριβώς οι ίδιοι οι κόσμοι του άντρα, του αρσενικού και του θηλυκού.
Εγώ θέλω να σου πω ότι πέρα από τα θετικά και τα ζεστά σχόλια που διαβάζω και στο Facebook και στα έντυπα για την παράσταση, ένας φίλος μου που ήρθε και την είδε, ο Γιώργος Σωσιδέρης, έγραψε προχθές στο Facebook, εσείς λέει που η οικογενειακή ευτυχία είναι το διαφημιζόμενο προϊόν σας και έχετε γερό στο μάχη, πηγαίνετε στο μεταξουργείο να δείτε το χορό του θανάτου, θα τρέξετε το διαζύγιο σας πιο γρήγορα. Τι έχεις να του πεις?
Κοίταξε να δεις κάτι. Αυτό είναι η προσωπική τοποθέτηση κάθε ανθρώπου. Το έργο είναι ανοιχτό προς όλους.
Ναι.
Ο καθένας θα προβάλλει μέσα σε αυτό τις δικές του ανάγκες. Δεν είναι ενός το έργο και μίας ανάγνωσης. Για μένα δεν είναι ακριβώς αυτό. Για μένα, γιατί εμένα μου δίνει ζωή αυτό.
Ναι.
Καταλαβαίνεις, είναι εντελώς άλλη δική μου θέση.
Και η δική μου.
Σαφώς.
Ναι. Του καθενός. Να σκοτώσω, ναι, δηλαδή, κατάλαβες.
Ναι. Εγώ πάντως καταλαβαίνω ότι με έναν τρόπο προσπαθούν να είναι πάντα μαζί. Δεν είναι δύο μόνοι.
Mm-hmm.
Αυτό, αυτό ας πούμε που.
Μπορεί και το μίσος καμιά φορά να δένει περισσότερο τους ανθρώπους.
Κατά τη γνώμη μου είναι εξίσου ισχυρά.
Mm.
Και νομίζω στιγμές γλιστρά στο ένα, στιγμές γλιστρά στο άλλο. Δεν είναι εύκολο να είσαι μόνος. Δεν έχει νόημα να είσαι μόνος.
Δεν γίνεται να είσαι μόνος.
Κατά τη γνώμη μου, έτσι. Εγώ αν νιώσω μόνος θα χαθώ.
Α, τι ωραίος επίλογος. Άσε με να βάλω τραγούδι εδώ.
Ό,τι θες, ό,τι θες.
Σε γιορτινό αγωνίσμα παίζατε τις αμάδες και δεν καταδεχόσασταν το κωμικό παιδί. Μα τώρα στον αγώνα νικούνε οι καρβουνάδες που έχουν στη μεριά τους τον ίδιο το ποιητή. Και το κοινό καλό. Δέκα σας πήγαν αίματα, δεν ξέρει κολακίες, και για την ευτυχία σας πληρώνει το καιρό.
Γυροκομίδι σήμερον ημέρα, ξυστιέρα, καρβουνιέρα, νούσα δεκεμβριανή.
Πολέμησα καιρό σε όλα τα πεδία και με τη φλιμανία ξέσχιζα τον εχθρό.
Τώρα μας χειρουργεί μια αλήθωρη νεολαία, μια τσοχλανοπαρέα που μας κάνει κριτική.
Οι γέροι χωριστά είναι η άλλο πράγμα, όποιος τους θέλει αντάμα πληρώνει. Στην κλεψίδρα και στα εφετεία είναι μια κοροϊδία σκιά του δικαστή.
Γεια σας, Μαρκοπέλα.
Είμαστε εδώ στο Real FM και στο Feeling Good. Είμαι σε μήνα Διγενή. Στον ήχο είναι ο κύριος Νταβαρίνος, στο στούντιο είναι ο κύριος Βλουτής. Και μιλάμε για το χορό του θανάτου που παίζεται στο θέατρο Μεταξουργείο, που είναι του Στρίντμπεργκ, που το σκηνοθετεί ο ίδιος. Σε πίεσε αρκετά για να το κάνεις αυτό, έτσι, να τα λέμε αυτά. Το σκεφτόσουν αν έπρεπε να γίνει αυτό.
Είναι αλήθεια, ναι.
Και από ό,τι φάνηκε, και από ό,τι φάνηκε και από τον κόσμο και από τους κριτικούς, μάλλον ήταν καλή ιδέα.
Ήξερα τι ήθελα.
Ναι.
Πριν το κάνω, το ήξερα πολύ καλά.
Να πούμε για μια υπέροχη άλλη που είναι η Δήμητρα Χατούπη.
Πάρα πολύ. Εξαιρετική συνάδελφος.
Έχετε κάνει πολλά πράγματα μαζί και μάλλον θα συνεχίσετε να κάνετε πολλά, έτσι δεν είναι?
Είναι σπάνιο να έχεις καλή χημεία στη σκηνή. Δεν έχει σημασία αν είσαι φίλοι. Η σκηνική χημεία είναι μεγάλο δώρο.
Βέβαια.
Με αυτή την έννοια, ναι. Θα προχωρήσουμε. Θα κάνω και τον πατέρα με τη Δήμητρα.
Πότε ξεκινάει ο πατέρας?
2 Μαΐου.
2 Μαΐου. Που σημαίνει ότι έχετε ξεκινήσει τίποτα πρόβες.
Ξεκινήσαμε, ναι.
Μπράβο σας, χαρητήρια.
Ξεκινήσαμε. Κάνουμε 3-4 την εβδομάδα σιγά σιγά, επειδή παίζουμε και όλα, για να μην μας φανεί πάρα πολύ.
Να σε ρωτήσω, επειδή πραγματικά ξέρω, γνωρίζω ότι έχεις περάσει διαπειρός και σιδήρου στο θέατρο, γιατί δεν είσαι μόνο ένας ηθοποιός, ένας σκηνοθέτης, ένας παραγωγός, είσαι ένα πολύ εργαλείο που περνάνε όλα από το χέρι του και από το μυαλό του. Και κάποια στιγμή πήρες και τη μεγάλη απόφαση, μετά από πολλά ωραία πράγματα στα οποία συμμετείχες, να κάνεις και κάτι απολύτως δικό σου, που είναι η εταιρεία Συνεπή, και να αναλάβεις το απομηχανής θέατρο και να ανεβάσεις εκεί πολύ μεγάλο αριθμό παραστάσεων, που κάποιες ήταν μοντέρνες, κάποιες ήταν κλασικές. Ήταν σίγουρα όμως σημαντικές και για πρώτη φορά στην Ελλάδα κάποιες.
Σημαντικές ως προς το ρεπερτόριο. Δηλαδή ήταν πάντα κάθε καλλιτέχνης, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να έχει μια εσωτερική δραματουργία. Τι φτιάχνει, τι θέλει να πει. Αυτό προσπάθησα να κάνω και γι' αυτό με κατηγορούν, γιατί μπορώ να κάνω αυτό που θέλω εγώ.
Αυτό όμως είναι πολυτέλεια. Είναι λογικό να σε κατηγορούν.
Γιατί,
δηλαδή,
γιατί
ζηλεύουμε τους ανθρώπους που έχουν την πολυτέλεια να κάνουν αυτό που πιστεύουν.
Και πού ξέρετε εσείς πώς είναι αυτή η πολυτέλεια και πόσο στοιχίζει αυτή και πόσο κουραστικό είναι, και αν θα μπορώ να το κάνω όμως. Είπα, από το να κάνω οτιδήποτε άλλο, προτιμώ να κάνω μια διαδρομή δική μου που έχει κάποιο νόημα για μένα πρώτα απ' όλα. Ναι. Γιατί παίζω το ένα έργο μετά από το άλλο. Και να μπορείς να επαναφέρεις αυτά τα πράγματα, αυτά τα τεράστια πράγματα, να ξεκουραστά και λίγο άμα γεράσουμε.
Αργούμε ακόμα.
Όχι, λέω, είναι δικό μου πια. Δεν είναι κάποιον αλλού. Γιατί τη Βουγούλφ δεν μπορούσα να την κάνω, δεν ήταν δικό μου το σκηνοθετικό μέρος.
Ναι.
Και χάθηκε και είναι κρίμα.
Καλά, τίποτα δεν χάνεται. Στο θέατρο δεν χάνεται τίποτα. Τα έργα είναι για να τα βλέπεις και να τα ξαναβλέπεις, γιατί μετά μέσα από αυτά βλέπεις και τον εαυτό σου πώς αλλάζει.
Βέβαια.
Και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Η ερώτηση είναι, παίρνοντας ένα θέατρο που ήταν νεκρό, δεν ήταν τότε?
Μόλις είχε φύγει.
Όχι,
το Εθνικό το είχε.
Ναι, ναι.
Ήταν η πειραματική του Εθνικού.
Ωραία, ωραία. Και το ανέλαβες εσύ και το ξανάστησε στα πόδια του και το έκανε να πόλο έλξη για του θεατρόφιλου. Και μετά σταμάτησε αυτό ξαφνικά. Δεν μου λες μου, μίλα μου.
Κοίταξε, καταρχάς το θέατρο μπορούσα να το κρατήσω για 2 χρόνια ακόμα. Αυτό ήταν το όριο, το τελικό μου. Αλλά συνέβησαν διάφορα πράγματα. Η Νίκη Παλικαράκη, με την οποία παίζαμε στην πρώτη διανομή, στη σκηνή έσπασε το πόδι της.
Α, μάλιστα. Ατυχήματα, λοιπόν.
Πήρα τη Δήμητρα. Η Δήμητρα, παίζουμε την πρώτη εβδομάδα και τη δεύτερη Δευτέρα πριν παίξουμε, πέφτει και σπάει το πόδι της.
Πλάκα μου κάνεις.
Και πέφτει ένα αυτοκίνητο στην κόρη μου και σπάει το πόδι της.
Τι
λες
τώρα?
Εδώ πώς λέγεται αυτό, εδώ το κομμάτι, στον Αστράγαλο. Με βίδα είναι η Αντωνίνα. Δηλαδή, θα τη βγάλουμε το καλοκαίρι.
Τρία σπασμένα πόδια.
Τρία σπασμένα πόδια μέσα σε 10 μέρες.
Λίγο ένα τριχιαστικό έχω.
Είπα, δεν με θέλει το μέρος.
Ναι. Και πήγες απέναντι.
Το αγάπησα πάρα πολύ. Έκανα κάτι, όπως εγώ πίστευα κάτι.
Ναι.
Δεν ήταν. Μια πρόταση δική μου ήταν. Αλλά αισθάνθηκα ότι έπρεπε να φύγω. Και επειδή ήταν πολύ απόταμη η αλλαγή, δηλαδή όταν είπα θα φύγω και έπρεπε να φύγω τέλος Ιουνίου, πού να προστήσεις από την αρχή ξεκινά.
Ναι.
Ευτυχώς ήταν η Άννα απέναντι, ασύν καλά.
Το Μεταξουργείο,
ναι. Μου δώσε το θέατρο και εμένα. Και είμαι στην ίδια γειτονιά, αλλά δεν είμαι σε αυτό το κτίριο το οποίο πολλές φορές, ξέρεις, τα κτίρια, τα θεατρικά κουβαλάνε πράγματα.
Εντάξει, ναι, έχουν κάτι περίεργο.
Αλλά τρεις μαζί γυναίκες μέσα σε ένα 20ήμερο αυτό. Ήταν ειδικά η μικρή όταν έγινε, γιατί κοιμόμουν και με πήραν τηλέφωνο και πετάχτηκε και ήταν σε άθλιο χάλι. Πώς. Τι να πω παραπάνω, δεν έχει να πει τίποτα. Περιέχει πολλά αυτό.
Έλεγα στην αρχή πόσο μαχητικός, πόσο επίμονος, πόσο πεισματάρης είσαι, πόσο to the point σε όλα τα πράγματα που κάνεις, πόσο τα παλεύεις ώστε να έχουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Από την άλλη, ενώ φαίνεσαι ένας πολύ, πολύ σεμνός, μαζεμένος άνθρωπος, λιγόλογος και επιβλητικός λόγω αυτής της παρουσίας που διαθέτεις, βεβαίως.
Καραγκιόζης. Τελείως.
Όχι. Είσαι και ένας πραγματικά τολμηρός άντρας. Δηλαδή, έχεις βγει όταν πολλοί δεν τολμούν να μιλήσουν για την προσωπική του ζωή, για τις επιλογές σου, για αυτά, με έναν πολύ καθαρό τρόπο. Που εγώ τον σέβομαι και με εντυπωσιάζει. Γιατί όταν συμβαίνει αυτό, δείχνει ότι κάποιος είναι ωραίος, είναι αποφασισμένος, ξέρει τι θέλει, ξέρει τι λέει, ξέρει τι του γίνεται.
Ήταν η στιγμή, ήταν και το παιδί που μεγάλωσε. Δεν ήταν τόσο απλό να μιλήσω με τη μικρή.
Μικρή, ναι.
Δηλαδή όταν έκλεισε τα 18, της είπα εγώ πρέπει να μιλήσω για κάποια πράγματα. Μου είπε χαίρομαι και πολύ καλά θα κάνεις. Και ήμουν έτοιμος να δώσω μια συνέντευξη με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή δεν το είχα προετοιμασμένο.
Ναι, ναι.
Αλλά όταν η Μαρίνου με ρώτησε συγκεκριμένα, δεν με ενδιαφέρει να μου πει το έργο, ποιος είναι ο Άκης Βλουτής, τι είναι αυτό πίσω από αυτό που βλέπουμε από αυτήν την εικόνα.
Ναι, αυτό ήθελα.
Αυτό
να
μου είπε. Και έτσι είπα, θες να μιλήσουμε σοβαρά. Ωραία. Απλά πράγματα. Είμαι γκέι. Ζω με τον Νίκο 25 χρόνια. Έχω μεγαλώσει ένα παιδί που είναι 25 χρονών. Και σε όποιον αρέσει.
Έτσι.
Αυτή είναι η ζωή μου. Mm-hmm. Δεν έχω να κρύψω τίποτα.
Τώρα εγώ είμαι υποχρεωμένη να ρωτήσω. Βρε παιδί μου, είναι λίγο πιο εύκολα τα πράγματα σε μια τέτοια σχέση από τη σχέση του Έντγκαρ και της άλλης στο Στρίτμπεργκ. Γιατί 25 χρόνια είναι 25 χρόνια, είναι μια ζωή.
Τα κλείσαμε στα 26.
Μπράβο σας. Να τα χιλιάσετε, αλλά επειδή είσαστε και οι δύο στο ίδιο επάγγελμα, έτσι, στον ίδιο χώρο μάλλον.
Στον ίδιο χώρο, ναι.
Είναι, εσύ θα σκηνοθετείς, θα παίζεις, εκείνος θα κάνει τα σκηνικά, θα κάνει τα κοστούμια. Οι συγκρούσεις είναι αναπόφευκτες.
Στη δουλειά, ναι.
Στη δουλειά, αυτό
στη
λέω.
Στη δουλειά είναι, ναι.
Αυτό δεν φθείρει και τη σχέση. Δηλαδή, όλοι λέμε ρε παιδί μου, να μην έχουμε η σχέση μας να μην είναι μες στη δουλειά, γιατί είναι άγρια τα πράγματα.
Ναι, αλλά η δουλειά είναι μια σύγκρουση. Είναι δημιουργία και η συγκρούση, αναπόφευκτα.
Ναι.
Εντάξει, πότε κάνω πίσω εγώ, πότε κάνω πίσω ο Νίκος. Άλλον άνθρωπο που να εμπιστευτώ όσο εμπιστεύομαι τον Νίκο
δεν υπάρχει έτσι.
Ξέρω τι θα μου πει αυτό που συμβαίνει στη σκηνή. Γιατί άμα εγώ παίζω, δεν μπορεί να το δω.
Ναι.
Σε ένα βαθμό.
Άρα είναι η πρώτη κριτική που παίρνει.
Η μόνη. Ναι. Η μόνη που καθημερινά όμως. Ναι. Κάθε μέρα με λεπτομέρεια εκεί θα δεις. Εκείνο το κομμάτι θα δεις. Εκείνο το σημείο θα. Του γράφω και τα βλέπει.
Έλα ρε.
Ναι. Ποιον έχω να μου πει.
Και σε τι πράγματα είναι αυστηρός κυρίως.
Ο Νίκος δεν είναι ακριβώς ένας άνθρωπος πολύ αυστηρός. Έχει κάτι ευθύ. Φλατ. Τάκ, το λέει και τελειώνει.
Δεν μπορώ να σου πει σήμερα δεν ήσουν καλός. Στο έχει πει αυτό ποτέ. Ή δεν στο λέει έτσι. Ή βελτίωσε εκείνο που κάνεις έτσι.
Είναι θαυμαστή μου. Έχει σημασία. Δεν είναι απλό να μου το πει. Μπορεί. Δηλαδή πολλές φορές δεν είχαν τίποτα λάθος. Όπε εσύ, όχι.
Ποιος είναι ο Έντγκαρ σε σχέση, για πες. Εσύ είσαι παντού Έντγκαρ νομίζω. Όχι.
Μ' αρέσουν οι τρελοί μεγάλοι πολύ.
Ναι. Λογικό είναι αυτό.
Γιατί είναι
η μεγαλύτερη πρόκληση βέβαια. Τα έχουν όλα.
Και οι κακοί μου αρέσουν πάρα πολύ, αλλά μου αρέσουν.
Αυτοί έχουν πράγματα. Ενδιαφέρον, μωρέ. Αυτοί έχουν ενδιαφέρον.
Βλέπω το καλό παιδάκι στη σκηνή, στη ζωή.
Να σου πω, ο Στρίτμπεργκ το πάλευε πολύ το θέμα της σχέσης των δύο φίλων. Δηλαδή και τους παντρεμένους που έκανε και τα αυτά. Είχε μανία να το ξεκαθαρίσει αυτό το πράγμα, να εμβαθύνει σε αυτό.
Νομίζω ότι εμβαθύνει πολύ ουσιαστικά στο ότι αλλάζει και ο Ήψεν και ο Στρίτμπεργκ μαζί.
Ναι.
Αλλάζει η έννοια οικογένεια.
Αλλάζει τελείως.
Διαπαντός. Mm-hmm. Εκεί ξεκινάνε όλα αυτά.
Ναι.
Είναι μεγάλοι προφήτες.
Μπράβο.
Για
αυτή
μένα
είναι η λέξη.
Μεγάλη.
Αυτή είναι η λέξη.
Και τους δύο που.
Από τελείως διαφορετική γωνία ο καθένας.
Τελείως.
Ναι.
Αυτός είναι ένας αναρχικός άνθρωπος. Ένας αφηρημένος συγγραφέας. Mm-hmm. Ζητάει Η παρουσία, ξέρεις πώς πρέπει να είναι. Δευτερόλεπτα, αν φύγει κάτι, καλά σε όλο το θέατρο. Σε αυτόν γκρεμίζεται όλο.
Συμφωνώ.
Δηλαδή πρέπει να είναι συνέχεια. Μη σου φύγει πουθενά.
Και είναι ένας άνθρωπος.
Μεγάλο σχολείο για μένα.
Βέβαια, που πέρασε από τον επαναστατικό σοσιαλισμό μέχρι το μυστικισμό. Δηλαδή τα κάνει όλα ο άνθρωπος.
Αλχημιστής,
βέβαια.
Ωραίος τύπος.
Τον αγαπώ. Και μέσω αυτού αγαπώ και σένα, διάλειμμα.
Αισθήσεις, συνουσία στη μέση του δρόμου. Τα μάτια σου μη γυρίσεις, μια γλυκιά μελωδία με ρίχνει στη ζωή στο αί. Για λίγο να ξεχάσω, να γίνω.
δυνατός. Σε σένα ναι, ποτέ μου δεν θα φτάσω. Αν κάτι έχω δικός, δυστυχώς. Ας ήταν ναι.